жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Түрмеде зорланды делінген жазасын өтеуші Наталья Сликишина өз адвокаты Айман Омаровадан қысым жасалғаннан кейін бас тартуға мәжбүр болғанын айтты. Бұл туралы Азаттыққа адвокат Айман Омарова хабарлады. Адвокаттың сөзінше, бүгін 49-тың 19 күні тергеу изоляторында отырған Наталья Сликишина мен кездесуде Алматы қалалық прокуратурасының 3 прокуроры болған.
Ну вот они сделали камеры, которые следят прокурорские теперь тоже. Видеонаблюдение, и каждый, кто заходит сюда, все она снимает и все такое. Сегодня Наталья видела, она обрадовалась, успели поговорить, и прокурорские были.
Айман Омарова бұл жағымды өзгерістер өзінің өткен аптада қала прокуроры Берік Асыловпен кездескеннен кейін болғанын айтады.
Прокуратура заявила об отложении в связи с составлением нового обвинительного акта. Завтра будет известно, составила ли прокуратура новый обвинительный акт. По законодательству после вручения нового обвинительного акта обязательно нужно время для ознакомления с новым обвинительным актом.
Омарованың сөзінше, қазір ол Сликишинаны қайта қорғауға кіріскен. Наталья Сликишина 2015 жылы Алматыдағы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Ла 155-18 түрмесінде қамауда отырғанда өзін бір топ адам зорлады деп мәлімдеген Сликишина бұдан соң жүкті болып қыз туғанын айтқан. Сараптама нәтижесінде дүниеге келген сәбидің әкесі осы түрме қызметкерлерінің бірі екені анықталған. Күдікті ретінде түрменің 4 қызметкері тергелген. Бұл іс бойынша түрме қызметкері 37 жастағы Руслан Хакимов сотталып жатыр. Руслан Хакимовке кісі зорлады, қызметтік өкілетін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған. Сот тамыздың 11-де басталып, Алматының Түрксіб аудандық сотында жабық түрде өтіп жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.